škola računara, IT kursevi Batajnica. Čak blizu 500 prijavljenih subjekata postoji na teritoriji Batajnice, koja zvanično pripada Beogradskoj opštini Zemun. Broj stanovnika se iz godine u godinu povećava, a ovo naselje je odlično povezano ne samo sa obližnjim Beogradom, već i sa Surčinom, kao i sa Novim Sadom, odnosno Ugrinovcima i Banovcima. Treba pomenuti da upravo kroz ovaj deo grada ide i beogradski voz, tako da je Batajnica saobraćajno odlično spojena i sa Inđijom, odnosno sa Ovčom. Kako pokazuju dostupni podaci, oko 50.000 stanovnika živi u ovom naselju, a njihov broj se neprekidno uvećava. Razvoj naselja nastaje kao posljedica razvoja svih segmenata društva, pa samim tim i obrazovanja. Upravo zato ističemo da postoji i škola računara u Batajnici, a u kojoj su predavači osposobljeni da na najbolji mogući način zainteresovanima prenesu znanje iz ove izuzetno tražene oblasti. Pre nego što navedemo koje sve obuke i IT kursevi računara su u zvaničnoj ponudi pomenute obrazovne institucije, moramo pomenuti da svaki polaznik stiče sertifikat koji je međunarodno priznat, a to znači ne samo da ima pravo da ga u svoj CV unese, već i da u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje zahteva njegov upis u svoj dosije, ali samo ukoliko ispunjava zakonom predviđene uslove. Nastava se organizuje na više načina, što znači da svaki kurs i obuka može da bude pohađan kako online, tako i u izuzetno kvalitetno opremljenim prostorijama navedene institucije. Svakako je neophodno posjedovanje računara, a ako nekome odgovara online pristup, s tim da se zahteva i odlična veza sa internetom, kako bi edukacija mogla bez ikakvih poteškoća da bude praćena. Inače, za oba tipa nastave je predviđeno da svaki prijavljeni izabere da li će je pohađati samostalno ili mu više odgovara da je prati u grupi, a kojom prilikom najviše osmoro polaznika sme da bude prisutno, jer je kvalitet edukacije na prvom mestu. Pored toga što zainteresovani mogu da se osposobe za korišćenje programa Adobe Dream Viewer, zatim Adobe Flash i Adobe Fireworks, a kroz pojedinačne edukacije, škola računara Batajnica ima i namenski paket kurseva za web dizajn koji obuhvata rad u sva tri programa. Budući da se svi IT kursevi i obuke koji su navedeni organizuju i za početnike i za kandidate sa određenim nivom znanja, to će oni biti maksimalno usklađeni sa njihovim zahtevima. Također je u ponudi i obuka i kurs Microsoft poslovni Office paket, a koji obuhvata sticanje znanja vezano za rad u programima Microsoft Excel i Microsoft Word, tako i korišćenje operativnog sistema Windows, odnosno interneta. Napominjemo da postoji mogućnosti da polaznik pohađa odvojene kurseve za svaku od navedenih oblasti. Zvanična ponuda ove obrazovne institucije obuhvata i edukacije u oblasti web programiranja, a u kom slučaju se polaznici osposobljavaju za korišćenje različitih programskih jezika, kao što su CSS i HTML, te mogu da nauče da koriste i jQuery. Svakako i u ovom slučaju se edukacija organizuje za korisnike na početnom, odnosno naprednom nivou, a može se pohađati i paket kurseva za web programiranje, kojim je obuhvaćeno savladavanje svih tih oblasti zajedno. Organizuje se i kurs i obuka za WordPress, ali i za sticanje znanja vezano za korišćenje YAML 3.0. Vrlo je važna informacija da škola računara u Batajnici sprovodi kako pripremnu nastavu za sticanje ECDL sertifikata, European Computer Driving License, tako i polaganje ispita, a u kom slučaju zainteresovani mogu steći i mali ECDL indeks ili veliki, što sve zavisi od toga da li žele da pokažu znanje iz 4 ili iz 6 dostupnih oblasti. Izuzev toga, u ponudi su i specijalizovani kursevi i obuke programiranja, a primarno se misli na sticanje znanja vezano za programski jezik C, odnosno C++, kao i Python, odnosno Delphi. Sprovodi se i seminar MySQL baze podataka, a zainteresovani mogu da se osposobe i za rad sa bazama podataka u net aplikacijama, te da nauče da koriste PHP za izradu aplikacija za web. U ponudi je i obuka i kurs za PHP napredni, ali i seminar za Java, odnosno JavaScript i Java web service. Svakako mora biti pomenuto da zvanična ponuda ove obrazovne institucije uključuje i mogućnost pohađanja edukacije zarad korišćenja programa PowerPoint, kao i Access, a tada će polaznici naučiti da rade sa bazama podataka. Specijalizovani seminar za izradu igrica u Flashu je isto na raspolaganju zainteresovanima, a sprovodi se i kurs i obuka za Autodesk. Pored toga što polaznici mogu da nauče da koriste programe Autodesk Maya i AutoCAD 3D, mogu pohađati i seminar za Autodesk Inventor, odnosno specijalizovanu edukaciju, tokom koje će naučiti da koriste kako AutoCAD 2D, tako i 3D Studio Max. Ukoliko neko želi da se osposobi za optimizovanje internet materijala za web pretragu, može pohađati i specijalizovanu edukaciju SEO optimizacije, Search Engine Optimization. Dostupna je i opcija koja podrazumeva sticanje kvalifikacija za Booking administratora Booking.com, kao i za dobijanje sertifikata za IT analitičara. Osim toga, škola računara Batajnica organizuje i seminar za upravljanje AdWords kampanjom, a sticanje znanja vezano za Facebook oglašavanje je tema još jedne edukacije. Zainteresovani mogu da pohađaju i brojne obuke koje su vezane ne samo za rad sa Windows serverom 2008, već i one koje se odnose na Windows server 2012. Također se mogu osposobiti i za upravljanje i održavanje Windows 8, a u ponudi je i obuka i kurs za podršku i rešavanje problema Windows 7 za preduzeća, odnosno seminar za podešavanje i instalaciju Windows 7 za klijenta. Neophodno je napomenuti i edukaciju u toku koje se polaznici osposobljavaju za rad sa operativnim sistemom Unix, zatim Solaris, Unix i Linux. A svakako su dostupne i obuke i kursevi za administratora Unixa, odnosno za administraciju Solaris Unixa i za Linux administraciju. Kogod želi da se upozna sa načinom kreiranja web aplikacija, zatim dinamičkih sajtova i web servisa, treba da pohađe specijalizovani seminar ASP.NET Web Development. Pored navedenih IT kurseva, škola računara u Batajnici organizuje i seminar u toku koga se polaznici upoznaju sa programom SolidWorks i sa korišćenjem alata koje on uključuje. Također mogu naučiti da rade u programu CorelDRAW, a dostupan je i paket za grafički dizajn, koji uključuje sticanje znanja korišćenja programa Adobe Photoshop, Adobe InDesign i Adobe Illustrator. A uz to što mogu da izaberu navedeni paket, kandidatima je na raspolaganju i pojedinačni kurs i obuka za Photoshop, odnosno za ostala dva pomenuta programa. Da li će ta edukacija biti organizovana na naprednom ili na početnom nivou, svakako zavisi od toga koliko je zainteresovani upoznat sa korišćenjem svakoga od tih programa. Uz povoljne cene, pomenuta obrazovna institucija nudi i visok kvalitet edukacije i korišćenje profesionalne opreme, tako da će svaki polaznik u potpunosti biti zadovoljan ponudom. A ako tome dodamo i informaciju da škola računara Batajnica izdaje zvanično priznate sertifikate o pohađanju izabrane edukacije, trebalo bi da bude jasno i zašto se upravo za nju odlučuje sve više stanovnika ovog naselja i njegove okoline.